مقدشين ما أنت أنا لو شعبك مقدشين ما الدور
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 15 Disemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, Kenya imesema iko tayari kutumia njia ya kidiplomasia ili kutatua mzozo kati yake na Somalia. Ni baada ya Somalia kutangaza kwamba imesitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na jirani yake huyo. Wachambuzi wanasema nini?
Serikali ya Mogadishu haikufurahia kwamba Kenya iliunga mkono kuwepo kwa taifa la Somalia. Na hivi sasa pia unapata kwamba serikali ya Kenya pia inatuhumiwa kwa kuunga mkono kule kuponyoka kwa Jubaland na kuwa taifa huru kutoka kwa taifa la Somali.
Katika habari nyingine, shirika la hisani la Oxfam linaonya kwamba iwapo raia kutoka nchi zenye kipato cha chini walioathiriwa na janga la COVID-19 hawatopewa msaada wa kifedha kwa haraka, basi umasikini utazidi kuongezeka katika nchi hizo.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden anafanya kampeni leo Jumanne katika jimbo la kusini la Georgia kwa wagombea wawili wa kiti cha Senate wa Democratic wanaoingia katika uchaguzi muhimu wa marudio mwezi ujao, ambao utaamua iwapo wa Democratic au wa Republican wanadhibiti Senate kwa miaka miwili ya kwanza ya urais wa Biden. Biden anatarajiwa kuonekana na wagombea John Ossoff, mtengenezaji makala ya filamu za uchunguzi, na mchungaji Raphael Warnock huko Atlanta katika mji mkuu wa Georgia. Wagombea hao wawili wa Democratic wanakabiliana na wabunge wa Republican waliopo kwenye nafasi hiyo katika uchaguzi wa Januari 5. Ossoff anakabiliana na Senator David Perdue na Warnock anakabiliana na Senator Kelly Loeffler. Kura za maoni katika jimbo hilo zinaonyesha uchaguzi upo kwenye kinyang'anyiro kikali. Rais Donald Trump na makamu rais Mike Pence tayari wameshafanya kampeni kwenye jimbo hilo kwa niaba ya Perdue na Loeffler. Rais wa Russia Vladimir Putin amempongeza Joe Biden kwa kushinda uchaguzi mkuu wa Marekani uliofanyika Novemba 3. Kremlin imesema Jumanne kwamba Putin anamtakia Biden mafanikio na alielezea matumaini kwamba Marekani na Russia zinaweza kusaidiana kutatua matatizo mengi ya pamoja na changamoto zinazoikabili dunia. Putin aliongeza yupo tayari kwa mawasiliano na Biden. Viongozi kadhaa wa dunia wanampigia simu Biden kumpongeza na kujadili ushirikiano na utawala mpya wa Marekani ambao utaanza rasmi Januari 20 mwakani. Putin alisema atasubiri hadi matokeo rasmi ya uchaguzi wa Marekani yatangazwe, tukio ambalo limefanyika Jumatatu kwa wajumbe kuidhinisha ushindi wa Biden dhidi ya Rais Donald Trump. Marekani imevuka rekodi ya vifo 300,000 kutokana na COVID-19 jana Jumatatu, siku hiyo hiyo ambayo Marekani wa kwanza alipatiwa chanjo dhidi ya virusi vya korona ambavyo vinasababisha ugonjwa huo. Ongezeko baya la maambukizi linatokea takriban wiki mbili baada ya mamilioni ya Wamarekani kukaidi maonyo ya kuepuka kusafiri na kukusanyika na wanafamilia kwenye sikukuu ya Shukran maarufu Thanksgiving. Kulingana na kitengo kinachofuatilia masuala ya korona katika chuo kikuu cha John Hopkins kilichopo Marekani, kufikia Jumatatu alasiri Wamarekani zaidi ya 300,000 walifariki kwa COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Marekani inakuwa na kifo kimoja kati ya vitano vinavyotokea duniani kutokana na COVID-19. Marekani pia iliweka rekodi mpya Jumatatu ikiwa na zaidi ya wagonjwa 110,000 waliolazwa hospitali kulingana na mradi unaofuatilia COVID-19. Wakati huo waziri wa afya wa Ujerumani anatoa wito kwa taasisi ya udhibiti wa jumuiya ya Ulaya kuidhinisha haraka chanjo mpya ya COVID-19 wakati bara hilo linakabiliwa na hatua mpya za masharti makali ya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Janga la COVID-19 na masharti yaliyowekwa kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo ambao umewaathiri mamilioni ya watu na umaskini unaongezeka karibu kila nchi kwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa, vinginevyo hatua zichukuliwe hivi sasa, kulingana na ripoti mpya ya shirika la hisani la Oxfam. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mamilioni ya watu wamepoteza ajira na mapato, na watu bilioni 2,700,000 hawajapata msaada wowote wa fedha ili kuwasaidia kukabiliana na athari mbaya za kiuchumi zilizosababishwa na janga la virusi vya korona, shirika la Oxfam limesema leo katika ripoti yake. Ripoti hiyo iliyoandaliwa na Oxfam kwa ushirikiano na shirika la Development Pathways, ambalo linafanya kazi na serikali pamoja na mashirika mengine katika nchi zinazoendelea kiuchumi. Mashirika hayo yalitathmini uhamishaji wa pesa kwa jamii katika nchi 126 za kipato cha chini na cha kati kati ya mwezi Aprili na Septemba mwaka huu, huku nchi 8 kati ya 10 zikiwa hazijatoa msaada wowote wa kifedha kwa hata nusu ya raia wake. Wanawake wanaofanya kazi katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati wanataabika kwa sababu wanafanya kazi katika sekta zilizoathirika zaidi kama vile viwanda vya nguo, huduma na kazi za majumbani, ripoti hiyo imesema. Mapato ya wanawake wanaofanya kazi katika sekta isiyo rasmi yalipungua kwa 60% katika mwezi wa kwanza wa janga hili. Karibu katika kila nchi ambapo hatua hazitochukuliwa hivi sasa, basi umaskini utazidi kuongezeka, ripoti hiyo imeongeza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Meya wa upinzani nchini Zimbabwe katika mji mkuu Harare yuko chini ya ulinzi wa polisi bila kushtakiwa baada ya kukamatwa kwa shutuma za kujaribu kuingilia kati ushahidi, wakili wake amesema hivi leo. Jacob Mafume, mwanachama maarufu wa upinzani wa Movement for Democratic Change, MDC, alikamatwa Jumatatu kuhusiana na kesi ya uhalifu juu ya matumizi mabaya ya ofisi ambapo alikuwa nje kwa dhamana. Mpaka hivi sasa hakuna mashtaka yaliyofunguliwa dhidi yake, wakili wa Mafume Tonderai Batasar ameliambia shirika la habari la AFP. Amewashutumu polisi kwa kutumia vibaya kanuni ya kumweka ndani mtu kwa takriban saa 48 bila kumfungulia mashtaka, wakili huyo akisema mteja wake huenda leo usiku kwa saa za huko atautumia muda akiwa rumande kabla kufikishwa mahakamani hapo kesho Jumatano. Australia inaonya kwamba itairipoti China kwa taasisi ya biashara duniani kama inaweka marufuku isiyo rasmi kwa uuzaji wa nje wa makaa yake. Gazeti linalomilikiwa na serikali ya China la Global Times liliripoti Jumatatu kwamba viwanda vya umeme vya China vimepewa idhini na tume ya kitaifa ya maendeleo na mageuzi ya serikali kuagiza makaa kutoka mataifa mengine bila masharti isipokuwa kutoka Australia. Meli kadhaa zilizobeba makaa ya Australia tayari zimezuiliwa kushusha shehena hiyo kwenye bandari China. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison aliwaambia waandishi wa habari leo Jumanne mjini Canberra kwamba Beijing bado haijathibitisha au kukanusha ripoti hiyo na itachukulia kama uvumi tu wa vyombo vya habari, lakini alisema marufuku iliyoripotiwa kwa hakika itakuwa ukiukaji wa wazi wa kanuni za WTO pamoja na makubaliano ya biashara huria ya nchi hizo mbili. Maria Ressa, ambaye anaongoza tovuti ya habari huko Ufilipino inayojulikana kwa ufuatiliaji mkali kwa Rais Rodrigo Duterte, alikataa kukubali makosa leo katika kesi ya pili ya kashfa katika mtandao anayokabiliana nayo, akisema mashtaka dhidi yake yalikuwa ya kijinga. Ressa, ambaye alitajwa na jarida la Time mwaka 2018 kama mtu maarufu, anakabiliwa na mfululizo wa kesi kadhaa ambazo anasema ni vitisho dhidi yake na waandishi wa habari wengine katika nchi ambayo awali ilijulikana kwa kuminya uhuru wa vyombo vya habari. Wakili wa Ressa, Theodore T, alisema walikubali mashtaka yaliyofunguliwa wakati wanasubiri uamuzi juu ya hoja ya kumaliza mashtaka hayo.
Matangazo haya yanaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kuhusu mzozo wa kidiplomasia kati ya Somalia na Kenya. Saa kadhaa baada ya Somalia kutangaza kwamba inasitisha mahusiano yake ya kidiplomasia na Kenya na kuwapa maafisa wake walio mjini Nairobi wiki moja kurejea Mogadishu, Kenya imesema kwamba imeunda kamati maalum ya kutathmini masuala yanayoleta msuguano kati ya nchi hizo mbili majirani, na kueleza kwamba inatafuta njia za kidiplomasia kuutatua mgogoro uliopo. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Nairobi leo Jumanne, msemaji wa serikali ya Kenya Kanali mstaafu Cyrus Oguna amesema kudhoofika kwa uhusiano kati ya Somalia na Kenya ni jambo la kutia wasiwasi, kwa sababu kama majirani, nchi hizo mbili zimekuwa na ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Licha ya kwamba malumbano kati ya nchi hizo mbili sio jambo jipya, Oguna ametangaza kuundwa kwa kamati maalum ambayo mahususi itaangazia masuala yanayoibua utata na kutafuta mbinu za kidiplomasia kuyatanzua.
Remember that the issues to do with diplomacy and international relations also works on the principle of quid pro quo. Right, you scratch my back, I scratch your back. And as a country, we've been very, very, you know, kind and accommodative.
Ni vizuri kukumbuka kwamba masuala ya uhusiano wa kidiplomasia yanafuata misingi ya nipe ni kupe. Na kwa nchi tumekuwa waungwana na wakarimu. Na utakumbuka kwamba hata huko Dadaab tuna wahifadhi wakimbizi zaidi ya 200,000 kwenye kambi za Algadea na Ifo kutoka nchi jirani ya Somalia. Tuna ushirikiano mkubwa kati ya nchi zetu. Na kwa hiyo kitu chochote kinachoweza kuingia kati ya uhusiano wetu ni lazima tutafute njia za kutanzua. Na kwa sasa mazungumzo yanaendelea ili kurejesha uhusiano wetu wa kiuchumi katika hali uliokuwa awali.
Mgogoro kati ya Somalia na Kenya umeonekana kuchukua taswira mpya baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuwa mwenyeji wa rais wa jimbo lililojitenga la Somaliland katika ikulu ya Nairobi, suala ambalo wachambuzi wanaliona kama lililoikera serikali ya Rais Mohamed Abdullahi Farmajo wa Somalia. Waziri wa habari wa Somalia Osman Abubakar Dube alisema katika hotuba iliyopeperushwa moja kwa moja na televisheni ya serikali ya Somalia kwamba hatua hiyo imechukuliwa kujibu uchokozi wa kisiasa wa mara kwa mara unaofanywa na serikali ya Kenya, ambao alisema unaingilia uhuru wa nchi hiyo. George Msamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama wa kieneo.
Na kupokelewa kwa rais wa Somaliland hapo jana na Rais Uhuru Kenyatta, nafikiri pia umezidi kutokota mzozo huu. Na nafikiri hili ni jambo ambalo limekuwako kwa muda, manake serikali ya Mogadishu haikufurahia kwamba Kenya iliunga mkono kuweko kwa taifa la Somaliland. Na hivi sasa pia unapata kwamba serikali ya Kenya pia inatuhumiwa kwa kuunga mkono kule kuponyoka kwa Jubaland na kuwa taifa huru kutoka kwa taifa la Somali.
Somalia haitambui uhuru wa Somaliland na imekuwa ikieleza kutoridhika kwake na Kenya kwa kuendelea kuwapa sikio viongozi wa jimbo hilo. Nchi hizo mbili hali kadhalika zina mzozo wa mpaka ambao unasubiri kutatuliwa na mahakama ya haki ya kimataifa. Kesi hiyo imepangiwa kusikilizwa mjini The Hague mwezi Machi mwaka ujao. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Baada ya ripoti hiyo ya mvutano kati ya Kenya na Somalia, sasa turejee hapa Marekani. Rais mteule Joe Biden amewaambia Wamarekani Jumatatu kwamba demokrasia imeshinda wakati wajumbe kote nchini walipopiga kura zao kuthibitisha ushindi wake wa mwezi uliopita, akisema misingi ya kutawala nchi ilisukumwa, kujaribiwa na kutishiwa, lakini haikuvunjika. Katika hotuba yake aliyoitoa nyumbani kwake huko Delaware, Biden alilenga kuwaongoza Wamarekani kuondoka katika kipindi cha kampeni na Rais Donald Trump kukataa kukubali kushindwa. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mapambano haya ya hatma ya Marekani, demokrasia imeshinda. Rais mteule Joe Biden alisema Jumatatu usiku, muda mfupi baada ya kura iliyopigwa na wajumbe wa baraza la uchaguzi na kuthibitisha urais wake. Wakati akiwasihi wa Marekani kwamba hivi sasa ni wakati wa kuungana na kujiponya, Biden kwa mara ya kwanza amekuwa muwazi kushutumu majaribio ya Rais Donald Trump na washirika wake kutaka kubadili matokeo na kusema ni mashambulizi ambayo hayajawahi kutokea kwa demokrasia yetu.
It's a position so extreme we've never seen it before. A position that refused to respect the will of the people.
Ni msimamo mkali ambao haujawahi kuonekana hapo awali. Msimamo ambao umekataa kuheshimu utawala wa sheria na umekataa kuheshimu katiba yetu. Shukrani kwa maamuzi ya kauli moja na ya haraka ya mahakama ya juu kuzikataa juhudi hizi. Mahakama imetuma ujumbe wa wazi kwa Rais Trump kwamba hawatakuwa sehemu ya mashambulizi yasiyo ya kawaida kwa demokrasia.
Wajumbe Jumatatu walimpa Biden kura 306 dhidi ya rais aliyepo madarakani Trump aliyepata kura 232, na kwa urahisi amevuka idadi ya kura 270 za wajumbe ambazo zilihitajika kushinda uchaguzi. Makamu rais wa zamani akiongea kutoka katika ukumbi mmoja wa sinema mjini Wilmington aliwataka Wamarekani kufanya kazi pamoja.
Now it's time to turn the page as we've done throughout our history, to unite, to heal.
Na sasa ni wakati wa kufungua ukurasa mwingine kama tulivyofanya wakati wa historia yetu, kuunga na kujiponya. Kama nilivyosema katika kampeni hii, mimi nitakuwa rais wa Marekani wote. Nitafanya kazi kwa bidii kwa wale ambao hawakunipa kura, kama nitakavyofanya kwa wale ambao walinipigia kura.
Kuna ishara ndogo kwamba bado wabunge wengi wa chama cha Trump wameupokea vizuri ujumbe huo. Wa Republican wengi katika bunge bado hawajatambua ushindi wa Biden. Hata hivyo, Jumatatu Senator John Thune, ambaye ni senator namba 2 katika Republican, alisema wakati wa kusonga mbele umefika, na kwamba mara Biden akivuka idadi ya kura 270 za wajumbe zinazohitajika, atakuwa rais mteule, shirika la habari la Reuters liliripoti. Trump amekataa kukubali kushindwa kidai bila ushahidi kwamba uchaguzi ulikuwa na wizi na kwamba Biden atakuwa si rais halali. Rais mteule aliashiria azma ya kusonga mbele akilenga janga badala ya kuangalia nyuma kwenye uchaguzi uliokuwa na mabishano makali, akisema kuna kazi ya haraka mbele yetu sote kuhakikisha kuwa tunalidhibiti janga hili na kuona kuwa taifa linapata chanjo dhidi ya virusi. Kutoa haraka msaada wa kiuchumi ambao unahitajika sana na Wamarekani wengi ambao hivi leo wana maumivu, na halafu kujenga uchumi wetu urejee kuwa mzuri kuliko ulivyowahi kuwa. Khadija Riami, VOA, Washington.
Matangazo ya VOA yanasikika vyema mjini Bukavu kupitia Radio Vision Shala. Mashirika ya kiraia katika mji wa Uvira mashariki mwa DRC yanahofia maisha ya wakazi wa mji huo kutokana na mafuriko ya mara kwa mara yanayotokea katika mji huo wa mkoa wa Kivu Kusini. Mafuriko ya hivi karibuni yamesababisha vifo vya watu 4 na kubomoa zaidi ya nyumba 30. Mashirika hayo yanalalamikia viongozi kutokana na hali ngumu wanayopitia waathirika wa mafuriko hayo. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mafuriko hayo ya mito Kavimvira na Mulongwe yaliyofanyika hivi karibuni yamefuatia mlolongo wa mafuriko mengine yaliyoripotiwa katika mji huo kila mvua ziliponyesha tangu mnamo mwezi Aprili mwaka huu, yaliyosababisha maafa mengi huko Uvira, mkiwemo vifo vya watu, maporomoko ya nyumba na viwanja, watoto na wazee wengi wakiporomoka pia hadi ndani ya ziwa Tanganyika linalokuwa pembezoni. Hali hii inawapa uoga wakazi wa Uvira wanaohofia maisha yao. Anita Bisha Ulimwene ni miongoni na hapa anashuhudia.
Inatutisha sana kwa sababu hatujui twende wapi. Mvua ikianza watu atulali, tunakesha macho kwa sababu tukilala tunaogopa isije ikawa kama vile mwezi wa nne mvua ilikuja usiku na ikaua watu wengi. Kwa viongozi tunawasihi sana, mto Kavimvira, mto Mulongwe waichimbe ili kwamba mtoni endelee kupita katika njia yake.
Kutokana na hali hii, asasi za kiraia katika mji wa Uvira zinapiga mbiu ya unyonge kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia waathirika. Andre Jadunia ni kiongozi wa shirika mpya la raia.
Wanaweza kufikia hesabu ya watu zaidi ya 1,050 na wanaishi katika mahema na wengine wanaishi katika familia ambazo zimewapokea, familia za wandugu. Paka sasa hakuna msaada wote wa serikali.
Akiongea na Sauti ya Amerika, meya wa mji wa Uvira Kiza Muhato amehakikisha kwamba kuna juhudi za kimahali zinazofanyika ila hazitoshe, kwa vile inabidi kiwango kikubwa cha fedha ili kugharimu kazi za kurudisha mito iliyofurika mahali pake. Meya wa Uvira anaeleza.
Kuna mito 16 ambayo inatoka milimani inapita katikati ya jiji la Uvira. Sasa huona jinsi wataichimba tena hiyo mito na kufanyike upandaji wa miti. Ni mradi mkubwa sana ambao utagharamia mamilioni ya madola.
Sasa pesa zipo kiongozi au mna shida?
Pesa haziwezi kuwa hapa kwa jiji la Uvira.
Hata hivyo, wakazi wa Uvira wanasisitiza umuhimu wa kupata fedha hizo na kutaka kazi zifanyike kwa uharaka, kama anavyosema mara tena Bi Anita Bisha.
Waenga wanasema palipo na nia pana njia. Maono ya chef de l'etat ya kutia mkaaji mbele itusaidie kutosha pesa ili kwamba isaidie mitoni nchimbwe na watu wa Uvira wapate amani na salama.
Katika baraza la mawaziri lililofanyika mjini Bukavu mnamo Aprili 29 mwaka huu, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini ilikadiria mahitaji ya sasa ya waasiriwa wa mafuriko ya mvua huko Uvira kwa karibu dola milioni 12 za Marekani. Wakati huo, serikali ya Kongo ilitoa msaada wa dharura wa franka milioni 300,000 sawa na dola za Marekani angalau 1,063,000, ila pesa hizo hazikutosha kukidhi mahitaji ya waathirika. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imeamua pia kuhamisha wakazi kadhaa kwenye nafasi nyingine, kwa vile ni vigumu kwa wale ambao wamepoteza makazi yao kuyapata tena. Ila tangu hapo, hakuna cha zaidi kilichoendelea. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea nchini Misri, ambako tunaangazia changamoto zinazotokana na ongezeko la idadi ya watu nchini humo. Wizara ya Jamii ya Misri imeanzisha programu mbalimbali zinazolenga kuwaelimisha raia kuhusu masuala ya kifamilia na uzazi wa mpango, elimu ikitolewa zaidi kwa wanawake wenye umri kati ya miaka 18 hadi 35. Hali kadhalika, wanawake wa Kiafrika wanaofanya kazi ndani nchini Misri nao waelezea changamoto wanazokabiliana nazo pindi wanapotaka kupanga uzazi wakiwa kazini. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ametuandalia makala ifuatayo.
Kwa kuzaliwa watoto watatu kila baada ya dakika moja nchini Misri, mamlaka za serikali zinaona kuwa bado iko haja ya kuongea na familia kuhusu uzazi wa mpango, pamoja na kuitahadharisha jamii ya Wamisri juu ya ongezeko la idadi ya wakazi ambao mwaka huu 2020 wamevuka milioni 100, jambo ambalo limeilazimu Wizara ya Jamii kuitisha mkutano na kufanya mazungumzo pamoja na wawakilishi wa familia ili kuwapatia miongozo itakayotumika kunadhimu familia zao. Dr. Nevin Kabaji, ambaye ni waziri wa jamii, anaitazama kadhia hii ni kama changamoto kwa maendeleo.
Kadhia ya ongezeko la idadi ya watu hivi leo si jambo linaloshughulisha akili za viongozi wa kisiasa tu, bali hata katika maeneo mengine kwa jamii nzima ya Misri, ikiwa wote tunalijua hilo. Athari zake zinaonekana kupitia viashiria vya uchumi na ucheleweshaji katika mchakato wa kusonga mbele na matokeo ya maendeleo ya kudumu katika katika mpango wa mwaka 2030.
Kwa mujibu wa wizara yake Dr. Nevin, ni kwamba hivi sasa tayari umeshawekwa mpango maalum wa kukuza upeo juu ya kunadhimu familia na uzazi wa mpango kwa wanawake milioni 4 ndani ya mikoa isiyopungua 20. Wakiwatembelea majumbani mwao pamoja na kualika kwenye semina wanazozitoa kuhusu jambo hili ambalo si rahisi kupata matokeo yake kwa haraka kutokana na sababu za kitamaduni au ada za Wamisri. Lakini mbali na hayo, idara husika bado zinaamini kushuhudia mabadiliko makubwa ya kifamilia ifikapo mwaka 2023. Sasa leo kwenye makala hii ya Dunia ya Wanawake, nimezungumza na Shakila Magila akiwa na mwenzake ni Mhina Amiri kutoka Tanzania, ambao kwa muda mrefu wanaishi Misri wakijitafutia kipato kama wafanyakazi wa ndani. Na wakigusia masuala ya kunadhimu familia, hasa linapokuja jambo la uzazi, baadhi yao hufadhilisha zaidi mtu kujifungulia nyumbani katika nchi anayotoka kwa sababu ya ugumu wa mazingira walionayo, anaeleza Shakila Magila.
Ukijifungulia nyumbani, kuna ndugu atakusaidia, kuna mama, kuna dada. Msaada uko mkubwa sana nyumbani tofauti na hapa, sababu hapa tupo ugenini. Mtu kuja kukusaidia hapa labda ni mtu wako wa karibu kama rafiki hivi, ukimwomba anaweza akasimama kazi akaja akakusaidia hivyo. Lakini kama ikikosekana kabisa ni wewe na mume wako tu hapo ndani, basi.
Shakila pia anasema kutokana na mazingira magumu ya kikazi wanayopitia, basi mipango ya uzazi kwao wakati mwingine inaweza kuchukua muda zaidi kwa hofu ya kupoteza kazi walizonazo.
Naweza kukaa hata miaka 5-6 na unakuja kupata mtoto mwingine. Kazi za hapa nyingi ni za kulala. Kwa hiyo kama mdada ambaye ameolewa amepata ujauzito, ni rahisi sana kupoteza kazi, sababu ule bosi wake hataki, yani ile usi upumzike kidogo, sijui nini, hapana. Yani akisha nani hivyo, anaweza kukwambia ah, basi wewe nenda kapumzike, anatafuta mtu mwingine.
Lakini je, mipango yao ya uzazi inakuwa katika sura gani hapo baadaye linapotokea swala la kushika mimba? Jibu la swali hilo analo ni Mhina.
Nafikiria changamoto nyingi ambazo nimeshuhudia kwa wenzangu wenye mipango ni wachache, ambao wana mipango yao kwamba mwingine anakuwa anapanga kwamba akifika hapa hata zaa atakuja kubadilia nyumbani. Na kuna baadhi wengine tunawaona wamejifungua hapa na uzazi ulikuwa wa shida mpaka nafanikiwa kumpeleka mtoto nyumbani, ye mwenyewe pia haamini kwa sababu huwezi kukaa naye hapa. Kwa hiyo itabidi akifikia muda fulani ili uendelee na malengo yako, lazima umrudishe nyumbani.
Visa vingi vya kutoa au kuharibu mimba bado vimeendelea kuripotiwa kutokana na changamoto mbalimbali, hasa kwa wale wanaojaribu kushika ujauzito ile hali bado wapo kazini. Nemhina anawaasa wenzake kujipanga kuwa na maandalizi juu ya jambo hilo.
Kutokana na kwamba na kazi tunazozifanya unatumia muda mwingi sana kazini, na kazi nyingi tunatumia nguvu. Kuna kazi nyingine ambazo mama mjamzito anatakiwa kuzifanya, lakini ukiwa hapa inakubidi uzifanye. Kwa hiyo kuepuka hilo na kuepuka kupata matatizo au mimba kutoka, inakubidi ujiandae uweze kupumzika nyumbani. Labda mimba yako itakapofika miezi labda 4-5 unakaa nyumbani.
Kwa leo nikihitimisha makala hii ya Dunia ya Wanawake kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden anafanya kampeni leo Jumanne katika jimbo la kusini la Georgia kwa wagombea wawili wa kiti cha Senate wa Democratic wanaoingia katika uchaguzi muhimu wa marudio mwezi ujao, ambao utaamua iwapo wa Democratic au wa Republican wanadhibiti Senate kwa miaka miwili ya kwanza ya urais wa Biden. Rais wa Russia Vladimir Putin amempongeza Joe Biden kwa kushinda uchaguzi mkuu wa Marekani uliofanyika Novemba 3. Kremlin imesema Jumanne kwamba Putin anamtakia Biden mafanikio na alielezea matumaini kwamba Marekani na Russia zinaweza kusaidiana kutatua matatizo mengi pamoja na changamoto zinazoikabili dunia. Marekani imevuka rekodi ya vifo 300,000 kutokana na COVID-19 jana Jumatatu, siku hiyo hiyo ambayo Marekani wa kwanza alipatiwa chanjo dhidi ya virusi vya korona ambavyo vinasababisha ugonjwa huo.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, Msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.